Επιστρέφουμε. Όμως σημασία έχει.
Δεν έχει σημασία.
Όμως επιστρέφουμε.
Δεν έχει σημασία.
Γενικά νομίζω πως το καλύτερο πράγμα που συνέβη ποτέ για το Tenet ήταν το τρέλερ του Dune στην αρχή.
Ισχύει. Η πιο αξιόλογη στιγμή
στο σινεμά. Η αγαπημένη μου στιγμή, ρε παιδί μου, της ταινίας ήταν το τρέλερ του Dune που έπαιξε στην αρχή.
Α, οκ. Αυτό θα άξιζε.
Ήταν φανταστικό, ρε, σε μεγάλο οθόνη, 2 λεπτά απόλαυση.
Αυτό
μετά ξεκίνησε το Tenet.
Οκ.
Εσύ το έχεις δει.
Δεν πάω σινεμά.
Ωραία.
Δεν πάω σινεμά, πώς τα λέμε.
Δεν ξέρω γιατί μαζευόμαστε.
Σεζόν άλλαξε, αλλά κάποιες σταθερές αξίες δεν θα αλλάξουν.
Αυτό έλεγα.
Κοίτα, εγώ σε αυτά βασίζομαι ότι ο κόσμος έχει ελπίδα ακόμα. Άμα αλλάξει και αυτό, θα έχεις να ανησυχώ πάρα πολύ. Θοδωρή μου, πώς σου φάνηκε?
Εμένα μου άρεσε περισσότερο από ό,τι περίμενα. Γιατί επειδή ξέρω πόσο νάρκισος είναι ο Νόλαν, περίμενα ότι θα κάνει ένα full φιλόδοξο έργο όπως και έκανε και ότι θα βγει τρελή σούπα. Βγήκε σούπα εν μέρη, κατά την ταπεινή μου άποψη.
Okay.
Αλλά δεν ξέρω, το διασκέδασα, μ' άρεσε. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι η εργάρα που έχει στο μυαλό του ότι έφτιαξε ο ίδιος.
Γιατί έχει πει ατάκες στη φάση ότι είναι το magnum opus μου και τέτοια.
Όχι, αλλά φαίνεται.
Α.
Αυτό που λες ότι το εγώ του και το πώς τι θέλει να κάνει. Εκεί θέλω να το πιάσω. Θα το πιάσουμε από εκεί, γιατί νομίζω εκεί είναι η πηγή του κακού.
Καταρχάς θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τον Χρήστο να μας πει
την άποψή μου για το Tenet.
Την άποψή
έχω.
Του. Από τη περιραίουσα ατμόσφαιρα, ρε παιδάκι μου, τι έχεις καταλάβει εσύ, ότι ήταν καλή ταινία ή όχι?
Δεν έχω πάρει πρέφα ούτε καν, ας πούμε, τι παίζει με από feedback.
Θα το πάμε αλλιώς. Σ' αρέσουν όλα.
Τον έχω σε μια εκτίμηση, καλώς κακώς.
Θα πήγαινες λοιπόν υπό κανονικές συνθήκες να το δεις.
Ναι, και όταν θα έρθει η ώρα θα το δω, ας πούμε. Αν πέσει μπροστά μου θα το δω με ευχαρίστηση, ρε παιδί μου. Πώς το λένε, δεν είναι ότι.
Όταν το πάρω, ο βίντεο κλαμπατζή θα πάνε.
Όταν ακριβώς, μπράβο, χαίρομαι.
Οπότε, όταν ακούς λοιπόν για μια ταινία που δεν ξέρω τι έχεις ακούσει, αν έχεις δει κάποιο τρέλερ, τι περιμένεις να δεις όταν πας να δεις το Tenet στο σινεμά?
Α, δεν έχω ιδέα, δεν έχω δει το τρέλερ.
Προσπαθώ, ρε φίλε. Προσπαθώ.
Για να βρούμε άλλον. Στο είχα πει.
Κάτσε, μόνο εδώ τώρα.
Τους περνάμε από casting, ρε. Γι' αυτό τους φέρνουμε για προσεκλημένους εδώ πέρα. Γιατί κάποιος από αυτούς κάποια στιγμή θα τους αντικαταστήσει. Είναι δεδομένο.
Πολύ δύσκολο.
Λοιπόν, το Tenet, φίλε Χρήστο, έχει να κάνει με το αγαπημένο θέμα του Νόλαν που είναι. Παίζει ένα μεγάλο mindfuck. Μα το έχει δει γενικά ότι το κάνει αυτό από το Inception και από το Interstellar και από παραδοσιακά παντού. Στο Tenet αποφάσισε να το κάνει λίγο πιο σκληροπυρηνικά, νομίζω. Δηλαδή, αποφάσισε να σου μια ιστορία με ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο πάντα ξεχνά πώς λέγεται.
Εντροπία.
Εντροπία.
Okay.
Και το οποίο στην ουσία τι κάνει, φορτίζει, ας πούμε, σε εισαγωγικά, διάφορες περιόδους χρόνου και τις κάνει να γυρνάνε ανάποδα από την κανονική τους ροή.
Τι?
Καλησπέρα. Αυτό λοιπόν ήταν η βασική ιδέα της ταινίας και η βασική ιδέα της ιστορίας που θέλει να πει.
Δεν κατάλαβα Χριστό, αλλά ακούγεται γαμάτο.
Εκεί είναι οι δικές μας ενστάσεις και οι δικές μας απορίες με όλη αυτή την ιστορία. Ότι όταν ξεκινάς να βλέπεις ταινία, εγώ τουλάχιστον, ζούσαμε μια πρώτη ώρα που προσπαθούσε να σου εξηγήσει το τι συμβαίνει και το πού πάει η ταινία με ένα πρωταγωνιστή ο οποίος δεν έχει όνομα.
Διαφωνώ ότι προσπαθεί να σου εξηγήσει πού πηγαίνει, σου πετάει απλά γεγονότα και ότι μετά θα κάνουμε αυτό και εκείνο. Είναι η μόνη ταινία που, επειδή ίσως τον έχουν κατηγορήσει για υπερβολικό exposition, σου βάζει και με φράση μέσα στην ταινία ενός χαρακτήρα που σου λέει μην προσπαθείς να καταλάβεις, okay. Απλά νιώσε.
Okay.
Θέλει απλά να σου κάνει το μυαλό σούπα. Μετά από ένα σημείο θεωρώ ότι αρχίζεις και καταλαβαίνεις τι συμβαίνει.
Υπάρχει όμως υπόβαθρο.
Γιατί προσπαθεί να εξηγήσει κατά κάποιο τρόπο, αλλά έχει εγκλωβιστεί κάπως στην ιδέα, στη μεγάλη ιδέα.
Ναι.
Και δεν θεωρώ ότι υπάρχει ιδιαίτερο σενάριο. Καλό σενάριο εννοώ. Σενάριο υπάρχει, έχει μια πλοκή, σου δείξει ότι πάει κάπου η ταινία. Αλλά δεν σε νοιάζει.
Δηλαδή το μεγάλο πρόβλημα είναι σε αυτό το πράγμα. Ότι από τότε που με τον αδερφό του πάψαν να γράφουν και να δημιουργούν μαζί, από το Interstellar και μετά, έχουμε προβλήματα. Και στον Dunkirk είχαμε προβλήματα στο τέλος, και τώρα έχουμε μεγάλα προβλήματα στο πώς σου λέει η ιστορία. Γιατί ενώ η ιδέα είναι πολύ καλή, είναι πολύ mindfuck, δηλαδή είναι ρε παιδί μου, ο τύπος κάνει ένα σινεμά το οποίο θες να βλέπεις τέτοια πράγματα που δεν περιμένεις να δεις. Δηλαδή είναι μια ιδέα που δεν περιμένεις να δεις όταν πας σινεμά, ακόμα και αν τη βλέπεις το τρέιλερ δεν περιμένεις να το δεις αυτό το πράγμα. Είναι έξυπνο. Αλλά περιμένω να το χειριστεί λίγο καλύτερα. Δηλαδή να είναι μια ιστορία με μια αφήγηση, μια δομή. Εδώ πρέπει να κάνουμε με μια αναπαράσταση συμβάντων από έναν πρωταγωνιστή, όπως ακριβώς το υποθεωρείς, που σου λέει ότι δεν έχει τίποτα σημασία πέρα από αυτό που βλέπεις. Πολύ image heavy, ρε παιδί μου, το όλο πράγμα. Και το οποίο μετά από ένα σημείο δεν τζουλάει. Δηλαδή βιώνεις μια πρώτη ώρα η οποία κάθεσαι και περιμένει να δει φυσιολογικά που θα σε πάει ταινία αυτή την πρώτη ώρα, θα σου δώσω τα ερωτήματα και θα σου δίνω τη λύση σιγά σιγά, όπως έκανε στην Inception, όπως έκανε παντού.
Mm-hmm.
αλλά τα hints που σου δίνω δεν οδηγούν πουθενά. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή, επειδή μου στη μέση, εκεί πέρα που ξεκινάει το πρώτο μεγάλο, το πω, reverse της ταινίας, ξαφνικά κολλάει όλη η αφήγηση, μπλοκάρει όλο αυτό που σου, όλη αυτή η ιστορία που σου λέει και κινείται πάρα πολύ αργά, δεν σε πάει πουθενά, σε κουράζει και πάρα πολύ. Ναι. Τώρα τον Ουάσιγκτον που παίζει τον, το γιο του Ουάσιγκτον, που παίζει τον πρωταγωνιστή.
Που λέγεται πρωταγωνιστής.
Που λέγεται πρωταγωνιστής.
Δεν ξέρω, το είπαμε αυτό.
Ναι, δεν έχει όνομα. Λέγεται The Protagonist. Άτυπα στους τίτλους της ταινίας. Δεν είναι.
Α, δεν έχει όνομα.
Δεν έχει όνομα, ναι, σου λέει δεν έχει σημασία.
Ναι, okay.
Και έχει ένα πάτσο τον οποίο προσπαθεί να το στρώσει, να το κουβαλήσει το χεράκι. Και ένα Κένεθ Μπραν, ο οποίο. Η κατρακύλα δεν έχει το γιωμό.
Οκ.
Καρικατούρα, σχέτη καρικατούρα.
Ο οποίο κάνει τον Βίλεν.
Νευρία.
Οκ, κάνει ένα Βίλεν, παιδί μου.
Δεν μπορεί να έχει ένα ενδιαφέρον αυτό.
Είναι το comic relief τη ταινία,
βέβαια. Ναι.
Είναι παλιωμοδίτικο comic relief, θεωρώ. Γιατί είναι Ρώσο αυτό και έχει την κλασική ρώσικη προφορά. Σε βαθμό να γίνεται καρικατούρα, να είναι παλιακό, να είναι κάτι που γιατί να το δεις.
Ναι, okay.
Με αποτέλεσμα όλη η ταινία κολλάει, δεν καταλήγει κάπου, σου δίνει ένα closing και μια, ξέρω εγώ, ένα lower φτωχό, κάτι με.
Και στο τέλος σαν κλιμάκωση.
Όλο, δηλαδή θέλω να πω ρε φίλε, θα το δώσω ένα δικό μου δίγημα και θα το κάνει να το γυρίσω ο τύπος με έναν τρόπο, ο οποίος θα είναι... Θα μπορώ τώρα να θα λέω, αλλά δεν μπορώ να το κλείσει τόσο καλά. Σε αυτό είναι μάστορα. Δηλαδή, σου δίνει εικόνες, σου δίνει πράγματα που χαζεύει το σινεμά. Και έχει, έχει ένα τρίκ με τους διαλόγους που εμένα μου αρέσει, δηλαδή να μην σου εξηγεί και πολλά πράγματα με τη μία, αλλά όλο αυτό να έχει ένα νόημα, καταλήγει κάπως στο τέλος. Το point είναι ότι ξεκινάει δυνατά, αλλά από τη μέση και μετά σβήνει εντελώς. Και ο λόγος είναι, όπως είπαμε στην αρχή, ότι δεν έχει σενάριο στην πραγματικότητα ταινία. Δεν έχει εκείνο το αδύνατο σημείο του.
Δεν έχει συνέστημα. Είναι απλά γεγονότα. Χωρίς ιδιαίτερη συνοχή.
Ναι.
Γιατί ίσως. Καλά, αυτό θεωρώ ότι το κάνει και επίτηδες. Όπως είναι και με το όνομα του πρωταγωνιστή που δεν υπάρχει, είναι πρωταγωνιστ. Για να σου δείξει ότι επικεντρώσου στην ιδέα, στα γεγονότα. Και δεν χρειάζεται συνοχή, δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις. Είναι επίτηδες αυτό. Εσκεμμένο. Ναι. Δεν θεωρώ ότι ήταν τόσο κακό στο να γράψει ένα σενάριο. Απλά ήταν τόσο, είναι τόσο μεγαλομανής και μεγάλο το εγώ του και νόμιζε ότι η ιδέα αρκεί τόσο πολύ που λέει ωραία, άστα όλα τα άλλα.
Okay.
Για μένα αυτό είναι μείον. Mm. Άσχετο που θεωρώ ότι το έκανε εσκεμμένα ως ένα βαθμό. Χαρακτήρες δεν ξέρει να γράφει, ειδικά γυναίκες, έτσι κι αλλιώς.
Καλά, αυτό να πεις δεν μου έλεγα. Συνέχεια χαρακτήρες ήταν.
Γιατί?
Το μόνο που έχει να χαρακτηρίσει τη γυναίκα πρωταγωνίστρια είναι ότι η σχέση με το γιο της.
Okay.
Το μόνο βάθος που της δίνει είναι ότι όλα τα κάνει για το γιο της. Αλλιώς, σαν αυτόνομη παρουσία, δεν έχει κάτι να σου πει.
Μπορούμε για καλύτερα, ξέρω εγώ.
Ναι.
Μπορούμε να δώσουμε ένα κίνητο στην.
Χημεία με τον πρωταγωνιστή, καμία.
Στην πρωταγωνίστριά μας, υποθέτω.
Με τον άντρα της, ο οποίος την κακομεταχειρίζεται, πάλι χημεία στις σκηνές. Κάτι πήγαινε λάθος, κάτι μου κλωτσάει χωρίς να μπορώ να πω τι. Δηλαδή περισσότερη χημεία είχε ο Πάτινσον που κουβάλισε την ταινία ερμηνευτικά με τον πρωταγωνιστή, παρά οι υπόλοιπες διάδες.
Είναι πολύ όμως.
Είναι... Και οι βασικοί αυτοί οι τέσσερις.
Ναι, ναι. Αυτό. Γενικά το μεγάλο πρόβλημα, ρε φίλε, που το συναντάς νομίζω σε όλες τις βαθμίδες του σινεμά, ακόμα και στον ίδιο, ο οποίος σαν artist και σαν auteur και σαν το έργο που θέλει να δώσει. Είναι πάρα πολύ σεβαστός. Ένας τύπος ο οποίος βγάζει την ταινία του κάθε καλοκαίρι, αδιαφορώντας για τα φεστιβάλ που παραδοσιακά σε σέρνουν στα Όσκαρ, αδιαφορώντας για τα νούμερα, αδιαφορώντας για το box office. Θα το βγάλει off season πάντα και θα βγάζει ταινίες κόντρα σε αυτό που θέλει η βιομηχανία. Κάνει αυτό που θέλει ο ίδιος. Έτσι βαριά sci-fi με πρωτότυπες ιδέες. Εγώ το σέβομαι πάρα πολύ αυτό.
Το έχει καταφέρει γιατί είναι εμπορικότατος ο Νόλαν. Ναι. Το οποίο το έχει κερδίσει βέβαια με την αξία.
Αλλά δεν έχει αλλάξει το μοτίβο του, δηλαδή το κάνει πάντα το ίδιο πράγμα. Βγαίνει off season, δεν πάει στο φεστιβάλ, δεν πάει στο.
Ναι, γιατί μπορεί.
Τον φέρνουνε.
Ναι,
ακριβώς.
Είναι ο Νόλαν, εντάξει.
Ακριβώς. Οπότε αυτόν τον άνθρωπο το σέβομαι.
Μια μικρή παρένθεση, sorry. Εν προκειμένου θεωρώ ότι το έκανε και λίγο επίτηδες για ένα λόγο παραπάνω. Νομίζω ότι ήθελε να είναι αυτός που θα κάνει την αρχή μετά την πανδημία στο να ξαναπηγαίνουμε στις αίθουσες.
Εντάξει, αυτό είναι και λίγο too much, νομίζω.
Γιατί επέμενε πολύ να βγει η ταινία. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι το έχει στο μυαλό του, ότι προέκυψε κάπως έτσι.
Μπορεί. Εμένα δεν με κατάφερε πάντως.
Εντάξει, και η πανδημία αν είχαμε πάλι δεν σε κατάφερε.
Πολύ πιθανόν. Πολύ πιθανόν.
Απλά νομίζω πέφτει σε αυτή τη λούπα, ρε φίλε, που πέφτουν από καλλιτέχνες και συνοθέτες μικρούς, ακόμα και στη χώρα μας, μέχρι πολύ μεγάλους που είναι ο ίδιος, οι οποίοι όταν κλείσει πέσουν οι τίτλοι τέλους, αυτό που θέλουν να δουν είναι written, directed and produced by Christopher Nolan.
Ναι, ναι.
Δεν θέλει να δει ένα, δεν μπορεί να δει directed by Christopher Nolan, δεν το αρκεί.
Είναι το έργο μου όλο.
Ακριβώς. Λες και άμα το συνοδητήσει ο ίδιος και το γράψει άλλο, δεν θα είναι το έργο του. Θα είναι του αλλού που το γράψει.
Ναι, εντάξει, οκ.
Δηλαδή το Interstellar τώρα στο αδερφό του, π.χ. ή το Memento, δεν έχουν μείνει στο ταινία στο αδερφό του, μείνει στο ταινία στον Όλαν. Του Christopher. Οπότε, επειδή υποθέτουμε ότι είναι μπλεγμένο σε αυτό το ego, γι' αυτό ακριβώς δεν τσουλάει η ταινία και νομίζω.
Ανέλαβε δηλαδή περισσότερα από ό,τι μπορούσε να φέρει πέρα.
Όπως φαίνεται, ναι.
Ναι.
Όπως φαίνεται, ναι.
Μπορεί. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Εγώ, ο Νόλαν είχε δημιουργήσει, είχε γίνει ο πρώτος. Ο πρώτος, τέλος πάντων. Για μένα η μεγάλη του, το μεγάλο του έργο είναι τα Batman. Η τριλογία του Batman και με κορυφή το Dark Knight προφανώς, ας πούμε. Εκεί πέρα πραγματικά το βγάζει το καπέλο, ρε φίλε, είναι απίστευτα. Μετά η μεγάλη τέτοια που είχε γίνει με το Inception, νομίζω ότι. Γαμάτη ταινία το Inception, αλλά ήταν λίγο σε φάση.
Ναι, και λίγο βοηθό.
Με τον τρόπο του. Είναι σαν να εφήβρε μια καινούργια εμπορική φόρμα. Οπότε αυτό του το δίνει πάλι. Αλλά είναι εμπορική φόρμα με τον τρόπο του. Δηλαδή
το mind bending εννοείς.
Ναι, αυτό το. Είναι λίγο fast food mindfuck. Δηλαδή από τη μία μαγιά του που το έφτιαξε, απ' την άλλη στην ουσία έφτιαξε μια μηχανή παραγωγή mindfuck ταινιών. Δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικά πρωτότυπο, ας μου επιτραπεί αυτό, ας πούμε, στο Inception. Είναι, πολύ, είναι καλή ταινία, δηλαδή βγαίνει στο ευχαριστιέσαι και mindfuck είναι και τα πάντα έχει, αλλά αυτό το ότι το γιγαντωμένο, ας πούμε, η ταινία άρα.
Δεν έκανε το μη στο σινεμά. Δηλαδή ήταν η φόρμα του έκανε το μη, όχι η ιδέα.
Νομίζω ότι η μεγάλη του μαγιά είναι ότι βρήκε ότι κατάφερε να κάνει, ας πούμε, μια μηχανή παραγωγή ταινιών,
αυτό,
ας πούμε,
αυτό.
Που να είναι υποτίθεται mindfuck.
Είναι γαμάτο που τον εδραίωσε, γιατί μέσα από αυτό τον εδραίωση που κέρδισε, είναι ικανό να βγάζει την ταινία γουστάρι και είναι ικανό να μα δίνει ιδέε. Γιατί είναι ικανό πάρα πολύ να δείξει σωστά.
Ναι, βέβαια.
Περιμένω να δω δηλαδή ακόμα και ιδέες που να μην λειτουργούσουν πάλι καλά όπως ήταν το Tenet. Χαίρομαι που τις βλέπω. Γιατί σου δίνει κάτι καινούργιο, παιδί μου. Σου τριγκάρει το μυαλό με ωραίους τρόπους.
Φυσικά είναι άρτιο.
Okay.
Ειδικά αν σκεφτείς ότι πόσο λίγα CGI είχε και ότι όλα αυτά που βλέπουμε δεν είναι εφέ.
Καλά, ναι.
Α, όντως.
Είχε μια σκηνή σε ένα αεροδρόμιο. Εκεί μάλιστα που σου πω ότι είναι και ξεκινάει το μεγάλο ρεπέρ στη μεγάλη κοιλιά.
Mm-hmm.
Που σου κάνει αεροπλάνο πάνω σε μια αποθήκη, το οποίο είναι αυτούσιο. Πήρε το αεροπλάνο στην πραγματικότητα.
Τι σου κάνει αεροπλάνο.
Και το σου κάνει αεροπλάνο πάνω, πάνω στο. Για να κρυβεί το κτίριο.
Για να κάνει πιο οικονομικό από το να το κάνουν με CGI.
Όντως.
Αυτή είναι η επίσημη.
Είναι σαν τον βλέπω, ρε.
Δικαιολογία.
Να το τραβάνε και λέει λοιπόν, cut. Θα το πάμε άλλη μία, γιατί νομίζω ότι δεν το έχουμε πιάσει. Είναι σαν να το βλέπω αυτό το πράγμα. Είναι θεός.
Πάντως δεν συμφωνώ απόλυτα σε αυτό με την κοιλιά. Ήταν πολύ ωραία η πρώτη σκηνή της ταινίας στην όπερα. Πριν μπει σε αυτό το στάδιο, εκεί που σου δείχνει την πρώτη φάση του πρωταγωνιστή στην εταιρεία αυτή, το Tenet, που σου εξηγεί απλά γεγονότα, θα πάμε εκεί, θα πάμε εκεί, θα πάμε εκεί. Εκεί με κούρασε λίγο. Και μετά θεωρώ ότι το σημείο που λες εσύ δεν έκανε ακριβώς κοιλιά, αλλά όταν σου δείχνει απλά τα γεγονότα ξανά, θα έπρεπε να είναι λίγο πιο σύντομο.
Mm-hmm.
Για να στα δείξει όλα αυτά στην οθόνη. Ενώ δεν χρειαζόταν απαραίτητα.
Το κυριότερο από όλα θα έπρεπε να το λύγει κάπου. Αυτή είναι η μεγάλη μου, το μεγάλο μου άχτη εμένα, ότι. Μου δίνεις μια κυκλική ιστορία κατά τα ψέματα. Μια ταινία η οποία μου δίνεις στην αρχή του την ίδια ιστορία ανάποδα. Μου το κάνεις πάρα πολύ συχνά. Θα ήταν πιο ωραίο να μου το κάνεις και σε όλη την ταινία αυτό και να κλείσει έτσι λίγο σφαιρικά. Θα ήταν πιο ωραίο να μου δώσει μια κατάληξη όλο αυτό το πράγμα και να μην μου είσαι λίγο γεμάτος τρύπες στην ιστορία που μου αφηγήσει την ίδια. Καλά, με τα αντικείμενα, τα εννιά, τα προδεδομένα.
Αυτό είναι. Καλά, spoiler είναι αυτό.
Δεν πειράζει.
Μιλάμε ουσιαστικά και για την τελευταία σκηνή της ταινίας. Πέρα από το ότι δε, δεν είσαι με κανέναν από τους χαρακτήρες.
Μαλακή αυτό.
Ούτε έναν, δηλαδή. Έναν λίγο μόνο με τον Πάτινσον που κι αυτός δεν έχει κάποιο βάθος ο χαρακτήρας του. Δεν ξέρουμε τίποτα γι' αυτόν.
Ναι.
Δεν μας νοιάζει τίποτα γι' αυτόν. Θεωρώ ότι καθαρά ερμηνευτικά κατάφερε να μας κερδίσει. Να με κερδίσει προσωπικά. Στο τέλος της ταινίας έχουμε 9 αντικείμενα που τα μοιράζουν. Δεν ξέρουμε γιατί είναι 9.
Αυτό είναι ένα άτυπο lore στην ουσία ότι το κακό που κάνει με τον Πάτσον που προσπαθεί να το κουβαλήσει και το κάνει και με τους υπόλοιπους είναι ότι σου δείχνει, ξέρω εγώ, ως μεγάλη ανατροπή κάτι που έχει ήδη προβλέψει.
Ναι.
Θέλω κάτι πιο. Αυτό είναι κλειστατόρικο. Είναι basic.
Μπορείς να μου εξηγήσεις αυτά τα 9 κομμάτια για τον αλγόριθμο, γιατί ήταν 9 και γιατί τα χωρίσανε δια 3 και δεν τα χωρίσανε καν δια 3 γιατί ο Πάτινσον εν τέλει τα έδεσε τα 3 τα δικά του.
Για να σε βάλω στο κλίμα, το lore γύρω από το story είναι το εξής, ότι αυτοί έχουν μάθει πώς γίνεται η εντροπία πάνω σε συγκεκριμένα κομμάτια του χρόνου που δεν σου εξηγεί ποτέ πώς γίνεται. Σου δείχνει εικόνες, σου δείχνει ένα οπτικό πράγμα που γίνεται με κάτι δωμάτια που βλέπουν τους αυτούς να βγαίνουν ανάποδα το ένα ενώ μπαίνουν κανονικά από το άλλο στον χρόνο. Έχει κάτι τέτοια tricks. Και σου εξηγεί ότι όλο αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, συνέβη χάρη σε μία σειρά από αντικείμενα τα οποία. Βρήκαν τώρα το θυμάμαι ακριβώς.
Ουσιαστικά είναι, αν θυμάμαι καλά, ναι, από το μακρινό μέλλον μία επιστήμονας.
Ναι, υποτίθεται ότι.
Έφτιαξε έναν αλγόριθμο, αλλά για να προστατεύσει.
Σε φυσική μορφή.
Αλλά για να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποιον αυτό αρνητικά, το έσπασε στα 9.
Σαν τους πλημμυσιωτές του Voldemort ένα πράγμα.
Ναι, ρε. Και σου λέω ότι τα κρύψαμε για να μην τα βρούμε. Και η πρώτη σκηνή που σου αναφέρει αυτό το πράγμα, το αφεντικό του πρωταγωνιστή, που σου αναφέρει αυτό το πράγμα, σου λέει ότι ο κακός τα βρήκε τα 8. Με τη μία, ρε. Δηλαδή σου λέει ότι είναι 9 αντικείμενα τα οποία τα έχουμε κρύψει κάπου και θα
σου πει. Σαν το Θάνος.
Αλλά ο κακός τα βρήκε όλα. Και έχει μείνει μόνο ένα.
Ο Θάνος.
Να βρει. Γιατί 8 και γιατί 9, γιατί εν τέλει δεν χρησιμοποιήθηκε πουθενά αυτό το πράγμα. Και απλά ήταν μια.
Το 9 είναι γαμάτος
αριθμός. Δεν διαφωνώ στο γιατί είναι 9, αλλά εξήγησέ μας γιατί είναι 9.
Γαμάει.
Εξήγησέ μας γιατί τα μοιράζουν στα 3
και
στα 3. Στα 2.
Επίσης, μου ξεκινάς την ταινία και μου λες ότι δεν έχει να κάνει με time travel. έχει να κάνει. Η εντροπία είναι άλλο πράγμα. Είναι ότι μπορεί να φορτίσω αυτό το κομμάτι.
Η εντροπία είναι τελείως άλλο πράγμα στην πραγματικότητα, αλλά ναι, εντάξει.
Αυτή η αρνητική φόρτιση.
Εντροπία το λέμε τώρα εμείς.
Έχει σχέση με την εντροπία, με την αταξία. Αρνητική εντροπία ουσιαστικά.
Και δεν έχει να κάνει με time travel. Εν τέλει όμως αυτά είναι το μέλλον. Άρα και ο κακός εμφανίστηκε κάπως περίεργα σε ένα boom στην Σιβηρία με time travel και στοιχεία και. Άρα έχει να κάνει με time travel, αλλά δεν έχει. Αλλά ποιο θα μα το πει αυτό, κανείς. Πάρα συγγραφέα.
Πιο καφενειακή συζήτηση για το time travel δεν παίζει να έχει γίνει. Εντάξει, έχουμε ένα μήνα που το είχαμε δει. Δεν το θυμόμαστε καν καλά. Οπότε έχουμε πει ό,τι να είναι.
Πούλα την καμένη την καπαρτίνα και πάρε έναν άνθρωπο να γράφει, ρε μαλάκα. Αυτή είναι η συμβουλή μου.
Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κινηματογραφικό σχόλιο. Θα πρέπει κάπως να το γράψω με χρυσά γράμματα που κάνω την πόρτα, ας πούμε.
Τον έχει στα γυρίσματα με την καπαρτίνα και το τουπέ, το γλυκό. Πούλα την καμένη καπαρτίνα, πλήρωσα συγγραφέα τσάμπα, α το κάνει καλύτερα.
Αλήθεια. Τι κατάφυλε λέει.
Πόσα αστεράκια στα 5. 2.
Εγώ θα βάζα 9, αλλά τα μοίραζα στα 3.
Στα 4.
Να μείνουν 3.
Το λατρεύσε, δεν βλέπω.
3, ρε. 3.
Μ' άρεσε, όχι. Μ' άρεσε σαν ταινία.
Όχι τίποτα, αλλά έχω πέσει έξω και στην πρόβλεψη που είχα κάνει. Τι ήταν, για να ανατρέξουμε στο αρχείο μας. Τι πρόβλεψη είχαμε κάνει για το Tenet.
Δεν το θυμάμαι καθόλου. Αυτό ισχύει ότι είναι κλασική ταινία Nolan που τη βλέπεις και λες Tenet τούτο.
Οκ.
Έπρεπε να το κάνω απλά για αυτή την αντίδραση.
Και με αυτή την υπέροχη αντάκα. Αντίο.
Όχι. Θέλω να κλείσουμε με το αγαπημένο μου σχόλιο που διάβασα στο ίντερνετ, που συνοψίζει όλο τον αρχισισμό του Νόλαν. Είναι ότι πόσο παίζει να κάθεται και να κλαίει μπροστά στον καθρέφτη του Νόλαν, που δεν τον λένε Νόλαν ή Νάλαν, για να είναι παλίνδρομο το όνομά του.
Τέλειο.
Σφύρα το.
Έγινε. Άντε πάει.
Εμένα πω.
Εμένα πω.
Εμένα πω και.
Σας γεια.